kusta, dagiti pamati tayo kakapsat. Idi napalabas na adal tayo matlaeng iti may papan iti pamati. Ngamita, intay siripan dagiti tattao, idi napalabas no kasano dagiti pamati da. At to'y iti programa tayo ang napaulwan. Bagnos iti biyag.
Nimbag ka nagasat ngal daw kada kay amin kakabsat kang gagiyem. At tuy tayo manan nagkakadwa ka nagdaydayaw kini Apo Diyos babaan ti panaginadal tayo digiti sasauna. May papanti na kristyanoan na panagbiag tayo. Ti panagadal digiti sasaun ni Apo Diyos kat isuti makaitid kada tayo tanumamon tayo digiti banbanag na nasaya at para ka digiti biag tayo nga inaldaw aldaw. Kumusta kayo manan kakabsat kang gagiyem iti dito yung oras. Ti adal tayo ita kakabsat kang gagayem, kut masarakan iti may kasangapulo kut may isang kapitulo, may kadwapulo aging gana ti may katalopulo nga bersikulo. Intay adalan kakabsat kang gagayem, dagit ita tao nga nadanda ti pamati kini Apo Diyos. Kut isu ti nakaitid kadakwada ti panakaisalakan kadadagkat nga relasyon kini Apo Diyos. Numampay agduduma ti kapadasan da itibiyag, ngamahan nga naputad da ito'y nga panagrelasyon da kan pamati da kini Apo Diyos. nga rod kakabsat, intay nga rod adalan ti umuna nga tao, dito'y Biblia, nga makaitad ka tayo ti inspirasyon para ti espirituan nga panagbiag tayo, kan iti relasyon tayo kay ni Apo Diyos. Rugyan tayo nga rod din kakabsat, iti biag ni Isaac. Kuna natin may kadwapulo nga bersikulo, iti dito yung matla nga kapitulo. Gapo ti pamati ni Isaac, binindisyonan na ni Jacob, kan ni Isaw, uray pa'y may papan, kadig iti banbanag ang mapasungad. Kas makita tayo kakabsat, kat nagbasit ni Nebaga, may papan kini Isaac. Nang runa, tada nagsabilyanda, kan ama na nga ni Abraham. Anyang ay kakabsat ti may baga tayo, may papan kini Isaac. Ni Isaac kakabsat, kat irepresentar na kakabsat, iti pinangay palubos ti pamati. Nataanganan ni Isaac, nalabit at datalupulo kat talunga taon na, idiin daton isuna ni ama na iti altar. Dayta kakabsat ti panangay pakita, ti siayat na, nga panangay palubos na iti bagina, wino panangay pabusoy na iti bagina. Gapo ti pamati ni Isaac binindisyonan da, dahkob kin Isaw, uray pa'y may papan kadig iti banbanag ang mapasungad. Ti may sa nga banag nga makita ti biag ni Isaac, kat iti pamati na, iti panang bindisyon na kadig iti anak na. Ita kakabsat kat kaslanas-nas dao kayo iti kastanga banag. Ni Isaac iti gaming kakabsat kat tagakali ti bubon. Agkali isuna ti bubon iti may sa nga lugar, kat alaan ti kabusor na manipod kinkwana. Agkalin tumanin isuna ti sabali, kat alaan dan tumanan daytoy, kat adunga daraster aramidan na daytoy kadig iti tattao. Ngam awan ti maris na digitoy nga tattao. Ngam iti banag nga nang ted ti kababaling kinkwana, kat ti panangi palubos na, wino si bubos oy isuna, nga nang bindisyon kada Jacob ken Isaw, may papan kadigit iban banag ang mapasungadan. Ngam awan ti rumbang nga sambutin, nga gapuanan tapno bindisyonan na ida. Dahil tila ang kakabsat ti maadal tayo kinkwana, ti may kadwa nga tao nga tay adalan kat ni Jacob. Ita kakabsat kat makita tayo iti may nga namaris nga tao. Kuna ti may kadwapulo kat may sa, gapo ti pamati ni Jacob idingan nga ni matay, binindisyonan na ti tunggal may sa kadigit anak ni Jose. Kat nagdaydayaw as isasadag ti mordong iti sarukod na. Dahil nga tao nga ni Jacob kakabsat kat nagbiag ti pamati na kadwa na ti amana. Kan itiputot na nga ni Jose, kan kadigit apu na. Ngam ti may nga banag nga napili manipod ti biag na, kat napasamak idi matmatay isuna. Masapon nga patingga ti biag dito nga tao, sakbay bungay baga isuna kat tao anapnuan ti pamati. Idingan nga ni isuna matay, binindisyonan na digiti anak ni Jose, digiti apu ko na, kat nagdayaw as isasadag iti mordong ti sarukod na. At dati sumagmamano nga banag nga mailasin tayo ti biag ni Jacob kakabsat kan gagayem. May ladawan kinkwa na ti kababalin iti may isa nga tao, kanti kinapudno nga gapo ti ayat, kat naisalakan tayo. No saan nga gapo ti ayat ti Diyos, napukaw kuman ni Jacob, awan ti gunguna na akas tao. Awan pulo sana nga sigurado ngam no anyaman day ta, kat iso ti mang iladawan kadatayam amin. Ni Dr. Hudson Taylor, iti nang ipatakder ti China Island Mission, kat adaan ti wagas nga mang ipakaamu ti kinapudno, ngat isangwanan ti Diyos kat awan mamaayan tayo. Kat ni Apo Diyos lang ti makaikat, iti kinaawan, kat isublat na sa jay, iti kinaagda kada tayo. Ibagbaga na daytoy ni Hudson Taylor, ti pakasaritaan iti may isang ubing, nga managtalik ti bagina ang misyonaryo, nga simamput ijay pagtartarabuanda, nga kadwa na ti bagat na. Ti may isang aldaw, ti ubing nga misyonaryo, kat imasidag kini Dr. Taylor, kat imbaga na nga nagrigat para kinkwa na, ti mang panunot nga awan mamaayan na. Kuran ni Dr. Taylor, barok, pudno nga awan ti mamaayam, patyaman day toy wino saan. Ngam awatam laangan ti sao ti Apo, may papan iti dita. Day to'y atao ni Jacob kakabsat, kat mangiladawan iti kababalin ti tao. Ado ti mang mangagtayo iti sokolohiya, may papan ti panangaywan ti sikog. Manangaywan ti ubing kabayatan ti panaganak, kan panangaywan kinkwana. Kalpasan ti panaganak, kan ti kinapatag day to'y iti panang bukal ti biag ti may sanga tao. Ti genealogies kan psychologies, kat mang mangted ti adong adal, may papan ti panangaywan iti maladaga, sakbay ti panakayanak. Ti panawan ti panakayanak kakabsat kat apagdagus, nga ramiden kalpasan ti panakayanak na. Anyang iti maibaga may papan ti biag ni Jose, kadigitoy nga pasamak. Tinasantuan nga surat kakabsat kat ibagbaga na kadatayo, nga dahakob ken Isaw, kat naggubal da iti kaunggan iti inada. Uray ti panakayanak na kat nakigubal isuna, rimuar isuna nga naudi, ngam iti roror na iti tiyan ni inang na, kat nakakapat iti ima iti mukod ti kabsat na. Agkapkapat isuna ti mukod, kat kasta isuna iti lasod ti panagbiag na. Kastamat nga ni Jacob, kat may isa nga manangan lilaw, kan manang gungundaway nga tao. Nupay kasta, binaliwan ti apo iti biag na. Umuna aming kakabsat no api nga kasta, makita tayo nga isuna kat manangan lilaw, idinagkadwada ni amana. gapu tayong kariti Diyos kini Jacob iti parabor. Ngam saan na nga mauray deta, inala na ti manipod iti kabsat na nga ni Isaw, iti manangan lilaw nga wagas. Iso da ito iti gapuna, no apay nga pimanaw ti pagtangan na. Iti panaglabas nga rimuar isuna iti pagtangan na, kat nagnasadyay bitel. Maililiw isuna nga mawan ti panagbalbaliw nga napasamak ti panagbiag na. Uray iti napan isuna, ti pagtangan, iti ulitag na nga nilaban. Nagpanuray paylat ta isuna iti sirib na. Isunga kasapulan, nga pasardengan isuna ti Dios. Idi nagsubli suna ti daga nga naggapuan na. Nakigubal ti Dios kinkuana iti data nga rabi. Sa jaywaig ti habok, ti day tamat lang nga rabi, pinilay ti Dios ni Jacob ta masapul nga pasardengan na isuna. Dayti man kakabsat ti pakistoryaan kini Jacob. Ti saan nga nagbayag iti biag ni Jacob, makita tayo nga ti basol nga inaramid nakat nagsubli kinkuana. Babaen iti biag ti anak na nga ni Jose. May sangal daw insangpet dagiti dadumang anak na. Iti kadardara nga pagananay nga nagadot ti Maris na nga kuka ni Jose. Kat kinunada digit anak na, daytoy kadi ti pagananay na anak mo nga ni Jose. Nabigbig mo kadi, daytoy. Nagugaog ni Jacob, iti kapada nga napasamak, inalilaw mo't isuna digiti putot na nga daduma, tapno patsin na nga napapatay ni Jose. Dagiti basol digiti ama, kat may palagip babaan ka digiti anak. Kat daytoy ti maysa nga napasamak, apakakitaan. Nupay no kasta kakabsat, iti pungto ti biag ti tao. Impakita ti manurat ti Hebreo, ti pamati ni Hob. Iti panakikadwana, kadigit apuko na, nga di Ephraim, ken Manasis. Gapu ti pamati ni Jacob, idi ngani nga matay isuna, at da isunan idi itidana. Kat adto iti umuna nga banag, iti biag na, nga makunan iti detoy nga bersikulo, gapu ti pamati ni Jacob. Binindisyonan na titunggal may sa kadigit anak ni Jose, kat nagdaydayaw isuna. Dito yung man kakabsat ti umuna nga daras, kit maadaan iti panagtulnog iti biyag na. Kanayon nga may ayaw kakabsat nga agdaydayaw isuna, nga si sasadag iti murdong ti sarukod na. Kat anya ka di ti sarukod, panunutan tayo nga napilay isuna, kat ada sarukod na nga mang tulong kinkwana, tanong makapag na ni Jacob. Uray no imay ni patay kakabsat kang gagayem, dito yung ataw kat saan na nga kayat nga gidda nga matay. Awan ti bendisyon iti biag ni Jacob, api nga tatanay bagat dito'y kakabsat kang gagayem, iti panawon na. Gapo ta nagbiag dito'y iti basol, kan panagulbod, pananganlilaw kan kinakilo. Kat laglagi po niyo kakabsat, nga awan ti bendisyon nga gapgapo iti basol. Tinapatag nga banag nga intay makita dito'y, kat ti panangawat ti Diyos, ti urean niya biag, kat inapalintagan dito'y. No sa dino ti ayan ti riribok, kan pananganlilaw. No adda ti pamati nga nayangklaki ni Apo si Kristo nga Apo, mabalintayo nga kumpet kinkwana. Ti pamati kat dakkel ti maramidan na itibiyag ni Jacob. Nga masapul tayo nga madanon, iti pagpatinggaan ti biyag na, nadanon tayo ti pungto ti biyag na, tapno makita tayo, daytoy. Makita tayo kagabsat kinlagayem, nga ti biyag ni Jacob iti panawon na, iti addaiso na ti pananganlilaw, kan panagulbod, kat awan ti nakita tayo nga bendisyon kinkwana. Nagbasol isuna, kat iti basol iso daytoy iti makaikat iti bendisyon iti tao. Iso nga nukit kitahan tayo kakabsat kang gagayem. No adda tayo ti si babasol, ijay awan ti bendisyon nga maawat tayo. Ngam nagimbag ni Apo Diyos, tauray anyaman nga tao, anyaman ti maris na, anyaman ti kasasad, iti may isang nga tao, anyaman ti nagbasulan na. Mabalin na dayta nga palintagan kan baliwan iti biyag na. Kasto'y kakabsat tinapasamak kini Jacob. Ita kakabsat intay mangkitaan iti pamatimot ni Jose. Manipod ti daytoy nga may kadwapulo nga bersikulo, kuna na ti kastoy. Gapo ti pamati ni Jose, di asidigan iti patay na. Imbaga na day di ipapanaw, di kiti anak ti Israel. Kat nagbilin ti may papan, kadigiti tultulang na. Natalika kakabsat nga ti manurat ti Hebreo, kan ti Espiritu Santo ti Dios. Kat nagpili kumati adu nga pasamak, manipod ti biyag ni Jose, nga mangipakita ti pamati na. Mabalintay kumang nga mangipay ti oras daytoy nga tao, nga day di Egypto nga naibalod. Ngam nalabit kakabsat na panunot yo, nga daytoy ti pagpatinggaan na. Kat nalabit adu kadatayo, tinagsangit gapo ti panagdayang deng na, iti dayta nga panawen. Ngam dayta nga pasama kakabsat, kat saan nga nilista ditoy. Kat nagadu ti pakakitaan, iti panagbiag, nga daan ti pamati dayto nga tao, nga agnagan ti Jose. Anya tinagdumaan na iti amana, nga ni Jacob. Ti makita tayo dito kakabsat, nga ni Jose, kat awan ti basol kinkwana, winumulit iti biag na. Nalabit nga awan ti entero nga daan nga tulag iti maysa nga tao, ngas asidag ti kababalin ni Apo Jesu Kristo, no saan nga niusilaan. Nupay kastasan isunang nga nos-osar, wino dadakdakamat, kas may isa nga klase, iti sa santuan na kasuratan. Kitahan tayo man kakabsat, iti biyag ni Jose, no kasano tinagpadaan da kini Apo Jesucristo. Ni Jose kakabsat, kat inayayat ti amana, kastamat ni Apo Jesucristo. Ni Jose, adati pagananay na, nga adu ti maris na, nga iso tinangilasin kinkwa na, manipod ka digiti kakabsat na, nga isumat lang itinangtad, iti kinangato manipod kadakwada. At dati parmata na nga gapwanan, tapno digiti kakabsat na kat panunutan da, nagtagtagit na pisuna. Ni Apo Jesucristo kakabsat kat imaymat nga danti minsahe, kat pinanunot da nagtagtagit na matisuna. Ni Jose nagtulnog kin amana, kat ni Apo Jesucristo kinunanang nga imaysuna tapno ipatungpal na ti pagayatan ti ama. Ginura digiti kakabsat na ni Jose, nakuna tayumat nga ni Apo Jesus, imay ka digiti kukwana, kat digiti tao, iso saan da nga inawat. Ni Jose kat imbaon ni amana, tapno sa pulan na digiti kakabsat na. Kastamat nga imay ni Apo ting Jesucristo, dito'y daga, tapno'y salakan na ida. Nasapulan ni Jose, digiti kakabsat na, nagayaywan ka digiti karniro, di kataltalunan. Digiti ikpaspastor ka digiti karniro, kat imay da itirabi nga ni Apo Jesus, kat naipasngay. Digiti kakabsat na, inuyaw da ni Jose, minadyanda isuna, kat ginandat da apatayan isuna. Kastamat tinapasamak kini Apo Jesucristo, na ilako iti kinaadipon ni Jose, kat ginandatda patayin isuna. Kastamat tinapasamak ni Apo Jesucristo, na ilako iti kinaadipon ni Jose, kastamat ni Apo Jesucristo, na ilako iti talupulo apiraso apirak. Ti pagananay ni Jose, kat naidepel iti dara. Kastimat kakabsat, dagiti soldado, kat nagpipinunas da iti bado ni Jesus. Nga daan ti dara na. Na ilako ni Jose iya Ehipto, no sa dino nga pinadakkel isuna ti Dios tapno isalakan na iti lubong ni Apo Jesucristo ket dimalan iti patay kalpasan nga sulisugan isuna ti lubong tilasag ken ti demonyo tapno agbalin isuna nga manangisalakan ti lubong dagiti Hudyo ken dagiti Hintil idi adda isuna iti trono nang ted ni Jose ti tinapay kadagiti tattao ni Kristo isu ti tinapay iti biag idi adda isuna di Ehipto na addan ti Hintil nga asawa ni Jose. Ni Apo Jesus kakabsat kat agay ayab manipod dito'y daga, ititat tao para itinagan na. Ni Jose pagpaka muna, tibagina kadigiti kakabsat na, idinapan sa Jai Ehipto. Dumtang to ti aldaw ni Apo Jesucristo, katipaka muna tibagina kadigiti bukod na nga kakabsat. Itinagmayat abanag may papankin ni Jose kakabsat kat adati pamati na ititagtagi nerp nga naipaay kinkwana. Pamati kabayatan ti kinadana ti abot nga nagkakabilang kinkwana. Pamati kabayatan ti kaadana iti Ehipto, ken pamati nga nangiduron kinkwana, nagpangato itilaksid dagitoy nga saan nga nasayaat nga paspasamak kinkwana. Nalabit nga panunutem, nga ti panaglipas ti biag na, napnek isuna iti biag iti Ehipto, ngam saan para ti daytoy nga tao. Kuyo nati Henesis may kalimapulo a kapitulo, may kadwapulo kat lima nga bersikulo, kat ni Jose sinapataan na kadigiti anak ti Israel nga kunkunana. Ti Diyos sarungkaran na kayto, adi bumurong. Kat da kayo alaan yun to dito, di kiti tultulang ko. Apay nga takagabsata sa andang inala ti bagina, sa daing kali kuma iji dagati Ephraim. Makita tayo dito'y kagabsat, iti gapuna. Dito'y nga tao kat may isa nga banwar ti pagilyan, iti dayta nga panawin. Ngam ididimteng iti panawin, nga danay patugaw nga paraon. Nga saan ngam amuni Jose, kat idipimanaw di kiti anak ti Israel, kinalida di kiti tultulang na, kat impunpunda sa Jesikim, ti pagilyan digiti Samaritano. Ita kagabsat mapantayumat iti pamati ni Moises. Dumanon tayon iti sumagmamanung nga tawon, idi digiti anak ti Israel kat nagbalin nga tagabo iti pagilyan ti Ehipto. Irepresentar dito ni Moises digiti sakripisyo ti pamati. Kunati may kadwapulo kat talo a bersikulo, gapo ti pamati, idi nayanak ni Moises, iso inlimbang digiti dadakkel na bayat ti talo nga bulan. Tanakita da analimnos dedi ubing, kad dida kinabuteng dedi bilin ti ari. Adaan ni Moises tinadyusan nga naganak, nga si pupuso nga timbagder para ti apo. Nairaman iti pamati ti panakayanak ni Moises. Kunati may kadwapulo kat may kadwapulo kat upat kang bersikulo, aging ganati may kadwapulo kat lima. Kastiman ti kuyunana, gapo ti pamati ni Moises, idinetaanganan, nagmadi ang mapanaganan iti anak dedi anak a babae ti paraon. Day di anak a babae ni Paraon, a pinili na ng impangpangruna, ti makipagsagaba itirigat kadigit itataw ti Dios, ngam iti makiranod kadigit aglabos aragragsak iti basol. kakabsat ken gagayem ko. Makita tayo ti panaggunay iti pamati ti panagbiag ni Moises. Di makalisuna sa jay palasyo. Kat mabaling nga isuna kuma ti sumarunong nga paraon. Ngam addaan iti pamati ngam ang pili iti kasayaatan. Kinunati may kadwapulo kit inlam a bersikulo. A pinagarup na adakdakkel ti kinabaknang ti panangumsi ken Kristo. Ngam dagiti kinabaknang ti Hipto. Takit kitaan na iti tigungunana. At dapat isabali nga makaammo nga saan langan ni Abraham iti nakakita ti aldaw ni Kristo kat nagragu isuna at dapat kagabsat iso ni Moises. Kunati may kadwapulo kat pito nga bersikulo, gapo ti pamati pinanawan na ti Hipto at di na kinabutang iti pungtot ti ari. Tanagtalinood akas lakit kitaan na ti saan nga makita. At daan nga rod ni Moises ti pamati tapno aggunay. Iturong ti pamati isuna ti panaggunay. Adu nga tattaho ita ti mangibaga ti mamati ak ngumawan ter aramiden da daytoy man ti makuna kakabsat ken gagayem agpakita ka ti pamati babaen iti aramid isalakan da tayo ti Dios nga awan dagiti aramid tayo ngem kakabsat iti pamati nga mangisalakan ket makaparuseng iti aramid no kastangarod ni Moises pinanawan na iti Hipto adi na kinabuteng iti pungtot ti ari. Tanagibtur isuna akas kitkitaan na ti saan nga makita iti mata. Kunati may kadwapulo katwalo nga bersikulo, gapo ti pamati ni rambakan na ti Paskwa, kan ti panakaiwarsi ti Dara, tapno jay mang dadael kadigiti na unang anak, saan na kumaida nga sagidin. At daan ti pamati ni Moises kakabsa, tapno agtungpal isuna ti Dios. Imbaga ti Dios nga ramiden na ti kastoy, kat pudnong ay naramid deta ni Moises, na ipakita deto itibiyag deto nga tao. Pinanawan na tiragragsak iti Hipto, na panisuna jilitang kat nagsubli tap ni salakan na digiti tattao na, dahito iti pamati nga nagtulnog iti Dios. Kunati may kadwapulo kat siya mga bersikulo, gapo ti pamati limmasat dati baybay ang nalabaga, kas iti daga anamaga, kat idi nga pinadras nga inaramid digiti tagihipto, na tinupda. Nalawag dito yung bersikulo kakabsat kang gagayem, makin pamati ti makita tayo ditoy, dahito yung kaditi pamati digiti anak ti Israel, saan kakabsat, tawanan dati kastoy. Idi nakita da ni Paraon kandigit iluganda nga sumungsungad kinunada kin Moises agsubli tayo nga daras ijay Hipto. Nagbidot tayo ti papanaw tayo sa jay. Ngam ni Moises kakabsat ti addaan ti pamati na. Napanisuna ti igit ti danom sana intupar iti sarukod na. Kat gapo ti pamati naglukat iti danom. Kat nabalanda nga bimmalasiw ijay makinbangir nga diso. Kat kinansyunan da ti kanta ni Moises. Nairaman digit itat tao itinaramidan ni Moises, ngam ti makin pamati ti data kat ni Moises laang. Ita kakabsat mapantayumat iti pamati ni Josue. Kunati may katalupulo nga bersikulo, gapo ti pamati natuang digiti batbato ti Jericho. Idinalpas da anilaawan ti arubayan na kadigiti pitungal daw. Makita tayo ti biag ni Josue ditoy kakabsat iti makuna nga manang sipot nga pamati na. No nasabat kuma ni Josue iti may kalimang aldaw nagmart-martsada itaglawlaw ti siyudad ti Jericho. Nalabit kinunayo, kinkwana, ti panagkita kat kaslawan ti mapaspasamak. Apay nga aramidin nyo ti kasta amin maag nga aramid. May isa ka nga general nga adan ti nagdakkel nga kinalaing, ngam saan mumet ngos osaran ti kinalaing mo, no di kat agrikrikos kay lang ita Jericho. Mabalin nga kuna umdetoy, ngam nalabit kinunanamat king ka, nalipatam sa nga nakitak ti kapitan iti pangan iti apo. Kit kinunan nga ti headquarters saan nga ije tuldak, no dikit ijay langit. Namwa nga saan nga siyak tiniral, may sakla nga babaunan ijaliklikod titukad, ngam dagiti bilbilin kat nagtahod kinkwana. Kunan nga agmartsyak itilikod ti syudad. Iso nga nagpalpalikmot kami, agbuya kay laang, dagitoy nga padir kat marbada, sursurutik laang ti strategiya ti may sa nga makamammo, ter aramidin na, daytoy kat ni Apo Diyos. Siguro kagabsat daytoy ti sungbat na kadatayo, kat ni Josue makita tayo, ti panangsipot ti pamati. Pamati nga daan ti panagtalag iti Diyos, dayta tinaadal ni Real Josue. Kagabsat kang gagayem, na ipakita dito iti lima nga klase iti pamati. Lima kadigiti natataknang at tao tinasantuan nga surat. Katkasla na ilanad, ti pamati kat na ipabusoy, na ipalubos, panangibtor, panagsakripisyo, kan nasipot na pamati. Kastamat dayti kuma iti salimutbatan tayo, aging gati maudi nga angis tayo kagabsat kang gagayem. Adu ti sulisog nga umay nga mangpadas kadigiti pamati tayo. Ngem no salimot matan tayo ditoy, kat kumita tayo kadigiti ehemplo, kadigiti nagpamati tinasantuan nga surat. mamati a kagabsat nga santay maglusulos kadigiti pamati tayo. Kagabsat ken gagayem ko nagdengdengeg ti daytoy nga programa. Makita tayo kuma iti nagpintas nga masarakan tayo kadigitoy nga tattao. Ti pamati ket ni palubos wenno ni pabusoy isu dayta ni Isaak. Ti pamati ket agingga ti mauyos ti anges dayta ni Jacob. Panagibtor sakripisyo iti pamati. Panagibtor isu dayta ni Jose. Sakripisyo ti pamati isu dayta ni Moises. Nasipot nga pamati isu dayta ni Josue. Sika nga imat kabsat ken gayem ko. Addamat kaditi pamatim. Akas kini Isaak, kini Jacob, ni Jose, ni Moises, kini Josue. Maddan kamot iti kastoy nga kasasaad. Intuno kitaem iti naramid ni Apo Jesucristo Jay Cruz. Kat patsyum daytoy nga inaramid na. Ipalubos mo nga sumbrek di tapusom. Kat isuna ti agari king ka. Kat maaddan kamot iti kasta nga pamati. Nga nindaklan nga inted ti Diyos titunggal may sakadatayo. Nang nangruna kadigiti mamati, kinkwana. Kariteng ka iti daytoy nga oras kabsat. Kaya't mumot ka diti maddan ti kasta, awatom nga rod ni Apo Jesucristo, kas manubot kan manang isalakan mo. Agkararag tayo. Amaming adda ka sa dilangit, patpatgan ka ni tantanok me, madaydayaw itinagan mo, gapo ka digiti na adal me, manan iti dito nga oras. Agyamang kami launay ti biyag, digiti sumagmamanungat at tao, nga nang ipakita no kasano ti agpamatiking ka. Dawaten me o Apo Diyos, natulungan na kami, tam nagbalin ti pamati mi nga natibker, kas kadakwada, katulungan na kami matkadiyo, Apo Diyos, tapnosan kami nga glusulos, nang nangruna kadigiti panawin, nga umay, kadigiti sulisog, kan padpadas ti biyag mi. Madaydayaw kan may tantanok ka, Apo Diyos, kan Kristo dawaten mi amin digitoy. Amen.
Agadayo, dagiti dandanon ko mangpadamag ayat iti Apo dumaminsan tat tao di damang ikas kaso ngayon at dalata di mabendisyonan agbalin Isla ang panggeto Uray na nga tunga bantay Kasatek uray baybay Panawag pa'y pamilya Espiritu't mangsuro kanya Tet ko aming nga biyag ko Agpalit Bendisyon Yag na mo Mga sabati na nga to Mangibing ay ayat iti Apo Uray may isa Managbasol Sa tekuray baybay Panawag pa'y pamilya Espiritu't pangsuro kanya Intek ko aming nabiya ko Agbalin bendisyon Isunayin pang Sa tekuray baybay Manawag pa'y pamilya Espiritu't mangsuro kanya Itet ko ay